Žēlastība lai ir jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs lūkšanu svētdienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām, rakstītu pie Lūkas 22. Nodaļā. Izgājis Jēzus kā ieradis, devās uz Olīvu kalnu, un arī mācekļi viņam sekoja. Un tajā vietā nonācis viņš tiem teica, lūdziet Dievu, ka jūs neiekrītat kārdināšanā. Viņš aizgāja no tiem sāņus akmens metiena attālumā un ceļos nometies lūdza Dievu. Tēvs, ja tu gribi, ņem šo biķeri prom no manis. Tomēr, lai notiek nevis mana, bet tava griba. Tad viņam parādījās eņģelis no debesīm, un viņu stiprināja. Nāves baiļu pārņemts, viņš lūdza Dievu vēl stiprāk. Un viņa sviedri kā biezas asins lāses ritēja zemē. No lūkšanas piecēlies, viņš nāca pie mācekļiem un atrada tos bēdās aizmigušus. Viņš tiem sacīja, kādēļ jūs guļat? Celieties un lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu dievišķais dzīvības, tu patiesības, tu spēka gars. Tevi lūdzam stiprini mūsu vārdu patiesībā, lai mēs mācāmies šo Dievu bērnu gudrību un padomu. Debes Tēvu prātam pakļauties visās dienās. Arī tajās, ko nesaprotam, kur neko nevaram mainīt. Tavs prāts, lai notiek, Kungs. Jēzus vārdā to lūdzam. Āmen. Šodien ir rogāta, jeb lūkšana svētdiena. Tāpēc šajā laikā, pēc lieldienām, tēvi kopš seniem laikiem tomēr ir izvēlējušies evaņģēliju, kas ir ciešanu laika evaņģēlijas, kurā ir lūkšanas būtības visaugstākais piepildījums. Un tas ir mazliet neparasti. Jo cilvēki, kad viņi kādu gribētu mudināt uz lūkšanu, gribētu lietot pavisam citus piemērus. Mēs to esam redzējuši pie šīs pasaules jūsmīgajiem ļaudīm, kuri, lai citus mudinātu uz lūkšanu, garā rindā zina noskaitīt visus tos piemērus, kur lūkšanas ir tikušas uzklausītas, kur ir brīnumi notikuši, pēc tam, kad cilvēki ir lūguši. Kāpēc mūsu tēvi ir rīkojušies citādi? Kāpēc viņi šai lūkšanu svētdienai šim gadam ir izvēlējušies tādu piemēru, kur lūkšana netiek uzklausīta? Kur nekad mēs vēl neesam redzējuši mūsu Kungu evaņģēlijos tik sirsnīgi lūdzam, tik ārkārtīgā saspringumā, ka viņa asiņainie sviedri plūst par viņu ķermeni, kur viņa lūkšana pārplēš debesis un eņģelim ir jākāp no debesīm viņu stiprināt. Un tomēr tas, ko viņš ir lūdzis, vienīgo reizi visā viņa kalpošanā, paliek neizlūgts. Protams, vispirms mēs šeit mācāmies pašu galveno lietu, kas mums jāzina. Cik ļoti Dievs ir dedzis par mūsu pestīšanu. Cik ļoti arī mūsu kungs un pestītājs no debesīm nākdams, jau iepriekš zinādams savu ceļu un savu likteni, daudzkārt par to runādams, šo briesmīgo ceļu ir bijis gatavs iet. Brīnišķīga ir šī vēsts. Dievs ir dāvājis mums pestīšanu, un tas ir saistīts ar to, ka tēvs ir pats savu dēlu tajā pestīšanas brīdī itin kā aizmirsis. Kur Jēzus, mēs zinām, pavisam nesen, Lāzaru saugdams ārā no kapa ir sacījis, Tēvs, es tev pateicos, ka tu uzklausīji manu lūkšanu. Tu jau allaž uzklausi manas lūkšanas. Un šeit šī lūkšana paliek neuzklausīta. Mūsu dēļ. Mūsu pestīšanas dēļ. Jo tam bija jānotiek, lai mēs iemantotu dzīvību. Un tomēr, šajā evaņģēlijā vēl ir kāda cita mācība, kas nav nemaz tik viegli saprotama. Mūsu pestītājs ir daudz ar mācekļiem runājis par to, kas viņu tūlīt sagaida. Viņš iet pretī savam gūstam, pretī savām ciešanām, pazemojumiem un krusta nāvei. Viņš zina, kā ceļš viņam lemts, bet viņš pirms tam lūdz Dievu un saviem mācekļiem saka, lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Un citu vietu mēs lasām, gars gan ir labvēlīgs, bet miesa ir vāja. Pirmajā brīdī nav skaidrs, kas tas varētu būt par kārdinājumu, no kura pestītājs brīdina savus mācekļus. Ko tas varētu nozīmēt? Vai tad galu galā nenotiks tas, kam jānotiek? Bet lieta nav tik vienkārša. Mēs šodien vecās derības lasījumā dzirdējām, par kādu notikumu senajos laikos ar pravieti Jeremiju, kur Bābeles ķēniņš bija nācis un izpostījis Jeruzālemi, ielicis tur savu vietvaldi, kur bija palikusi tikai maza saujiņa Dieva izredzētās tautas, pavisam nedaudz ļaužu. Un tad nāca kādi dumpinieki, kas bija šie kvēlie jūdu nacionālisti, un nonāvēja šo kolaborantu valdību. Un paši pēc tam aizmuka. Un tad jūdu tautas atlikums bijās no Bābeles ķēniņa. Kā tik mūs nepieskait šiem dumpiniekiem, kā tik mūs visus nesoda ar nāvi nenogalina. Lieta bija pavisam neskaidra. Un mēs lasām, ka tur ir pulks, ar šiem palikušajiem karaspēka virsnieki, Jehohanāns, Kārēha dēls, Jēzāni Jehošais dēls un visa tauta no maza līdz lielam nāca pie pravieša Jeremijas un sacīja, pieņem mūsu lūkšanu, lūdz to kungu savu dievu par mums un par visu šo atlikumu, jo mēs esam palikuši tikai daži no daudziem, kā tu pats redzi. Varbūt tas kungs tavs Dievs pavēstīs, pa kuru ceļu mums iet un ko mums darīt. Tad pravietis Jeremija viņam teica, dzirdēju, redz es lūkšu to kungu jūsu Dievu, kā jūs teicāt. Un visu, ko kungs jums atbildēs, es jums pastāstīšu un neslēpšu neko. Un viņa teica Jeremijam, lai kungs mums ir paties un uzticams liecinieks. ja mēs visu nedarīsim tā, kā caur tevi mums saka tas kungs, tavs Dievs. Labi vai slikti, bet mēs klausīsim mūsu kungu Dievu, pie kura mēs tevi sūtām, lai mums klātos labi, jo mēs klausīsim mūsu kunga Dieva balsī. Ah, cik brīnišķīgi vārdi! Kaut tie skanētu no visiem kristiešiem. Cik labvēlīgs gars. Liekas šī apņēmība nekad netiks satricināta. Bet kas notiek? Jeremija 10 dienas lūdz to kungu. Un tad viņam atklājas tā kunga vārds, ko mēs dzirdējām. Kur viņš teica, tā saka tas kungs Izraēla Dievs, pie kura jūs mani sūtījāt, lai viņš pieņem jūsu lūkšanu. Ja jūs paliksit, paliktin paliksit šajā zemē, tā saka tas kungs, tad es jūs celšu un es noplēsīšu, jo es mitēšos no ļauna, ko esmu jums darījis. Nebaidieties no Bābeles ķēniņa, no kur jūs baidāties, nebaidieties no viņu. Un tālāk ar daudz dažādiem vārdiem viņš to saicina neatgriezties Ēģiptes zemē. Šos ļaudis, kas taču bija lūguši pēc Dieva gribas izpratnes, kas bija apsolījušies vai labu vai ļaunu dzirdējis, viņi klausīs. Un ko šis pulks saka un atbilda? Kad Jeremija beidza teikt tautai visus tā kunga viņu dieva vārdus, ko tas kungs viņu dievs viņam priekš tiem sūtīja visus šos vārdus, tad Azarja, Hošais dēls, un Jehohanāns, Kārēha dēls, visi tie nekauņus teica Jeremijam, tu melo, tas kungs mūsu dievs tevi nesūtīja teikt, neiet uz Ēģipti un nemītiet tur. Redziet, par kādu kārdinājumu tas kungs saviem mācekļiem saka, teikdams, lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Gars gan ir labvēlīgs, bet miesa vāja. Redziet, šie ļaudis pirmajā brīdī bija labvēlīgi. Vienalga, ko tas kungs mums liks teikt, vai labu vai ļaunu, mēs tā darīsim. Mēs to pildīsim visu, ko tas kungs, mūsu Dievs, teiks caur tevi, Jeremija. Bet viņa aiziet un nelūdz Dievu. Varētu šķist, kāpēc gan, lai viņi lūgtu. Kā būs, tā būs. Tā kunga grība un tā kunga prāts nav atceļami. Un tomēr šis kārdinājums, kas nāk pār cilvēku, tad, kad viņš dzird sev netīkam atbildi, kad notiek tas, ko viņš vismazāk vēlas un grib, pēkšņi izrādās, cik vājš viņš ir savā miesīgumā. Viņš nav izrunājis šīs lietas ar to kungu. Viņš gan sākumā bijis labprātīgs. Kā būs, tā būs, es pieņemšu to, kas ir. Bet ja tu nelūdz Dievu, kad nāk pārbaudījuma stunda, tu sāc līdzināties šiem Izraēla vīriem. Es saku, nē, tas nav bijis tā kunga prāts. Mēs to nepieņemsim. Mēs darīsim citādi. Kāpēc mācekļiem tur Gedzemanas dārzā bija jālūdz? Viņi bija nobēdājušies. Kungs viņiem bija runājis par savu nāvi, par savām ciešanām. Viņi arī tu saskatīja apdraudējumu sev. Viņi no bēdām noguruši aizmiga. Tā sakot, te tāpat vairs neko nevar darīt. gaidīsim, lai nāk, kas nākdams. Bet mūsu kungs, zinādams cilvēka dabu, saka, lūdziet, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Arī tad, kad jūs zinat, ka jūsu lūgumi varbūt netiek uzklausīti, kā jūs to lūdzat. Tad atcerieties, ka Dieva prāts jums ir labvēlīgi šā vai tā, ar labu vai ļaunu, ar to, ko jūs turat par labu vai ļaunu. Tas kungs jūs svētīs un jūs stiprinās. Bet ja jūs pārstāsit runāt uz to kungu, jūs pārstāsit viņu piesaukt, jūs kritīsit kārdināšanā. Ar neticību, nepieņemšanu, nepaklausību. Redziet, mūsu kungs šinī ziņā tur ir piemērs. Viņa lūgums un viņa lūkšana, ko mēs lasām, Tēvs, ja tu to gribi, ņem šo biķeri prom no manis. Pestītājs lūdza, lai šis briesmīgais ciešanu biķeris, ko mēs nemaz nevaram apjaust, jo mēs redzam tikai to ārieni, ko var aprakstīt ar vārdiem. Bet mēs zinām, cik briesmīgas bija šīs ciešanas. Netik daudz, kas bija pie krusta jāizcieš miesai, bet zinot to, ko apustulis Pāvils saka, to, kas grēka nepazina, Dievs mūsu vietā darīja par pašu grēku. Viņa miesā nosodīdams visus mūsu grēkus, ar mūžīgu sodību, ar briesmīgu sodu. To neredz acis no malas. To tikai dvēseli pati jūt šo sodu saņemdama. Un mūsu kungam tas bija jāizcieš. To mēs nekad nesapratīsim, cik briesmīgs bija šis biķeris. Mēs lasām Jāņa atklāsmes grāmatā, kad pēdējos laikos visbriesmīgākajās mocībās, kādas nekad nav bijušas, kopš pasaules radīšanas. Kāds Dieva eņģelis izlej šo mocību biķeri. Patiesībā viņi nāk veseli septiņu, lej septiņus biķerus. Un tad mēs redzam, cik briesmīgas ir šīs lietas. No ārienes vien raugoties. Bet ko tur izcieš vēl grēcinieka dvēseli? Ko izcieš viņa sirds? Bet šeit ir vēl vairāk. Šeit nav īsais brīdis, kas pasaulē būs jāpacieš, pirms Kristus atnāks godībā. Ar mūžīgu mīlestību viņš mūs ir mīlējis. Un mūžīgās Dieva dusmas viņš ir dzēsis. Kā tas var būt, kad sastopas divas bezgalības? Dzīvības bezdibenis un nāves un Dieva dusmu. Bezgalīgais lielums un smagums. Tāpēc viņš lūdz, cik briesmīgi tas bija viņam. Un tomēr beigās viņš saka, un tomēr, lai notiek tavs prāts. Kā to teiktu, Juris Mancelis, mūsu mīļais latviešu ticības tēvs, kas bija pirmais lielais prediķotājs latviešu tautai. Šajā evaņģēlijā mēs mācāmies to vietu bērnu mācībā, ko mēs lasām trešajā lūkšanā. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Ko tas nozīmē? Dieva žēlastība un labais prāts gan notiek bez mūsu lūkšanas, bet mēs lūdzam šajā lūkšanā, lai tas notiek arī pie mums. Kā tas notiek? Kad Dievs aptur un satriec ikvienu, kam ļauni nolūki, un kas mums Dievu vārdu neļauj turēt svētu, nedz viņu valstībai nākt, proti velnu, pasauli un mūsu miesas prātu. Un mūs stiprina un uztur nešaubīgus viņu vārdos un ticībā līdz pat mūsu galam. Tā ir viņa žēlastība un labais prāts. Redziet, cik stipri Luters saka, ka Dievs aptur un satriec ar savu veseri kvienu pretestību. Jā, arī mūsu pašu miesas prātu, kas ir vissāpīgāk. Mēs nevarētu teikt, ka mūsu kungam bija miesas prāts, tādā ziņā, kāds viņš ir mums, grēcīgs samaitāts. Un tomēr savās miesas dienās viņš ar kliedzieniem un karstām asarām un asiņainiem sviedriem ir lūdzis. Tā pret viņu triecā šis Dieva veseris, ka asiņaini sviedri plūda no viņa miesas. Un Dievs sūtīja savu eņģeli, tas viņu stiprināja. Un tagad pestītājs cēlās no lūkšanas, un gūstītāju bars nāca viņu gūstīt, un viņa mācekļi vēl drosmi saņēmuši, kā Pēteris izvilka savu zobenu cirta, augstā priestera kalpama nociet viņam ausi. Tad pestītājs teica, bāzobenu makstī, vai man nedzērt to biķeri, ko mans devestājs man ir nolicis? Un tad šie gūstītāji, kas pirms tam dzirdēdami, atbildi uz viņu jautājumu, es tas esmu, un bija krituši pie zemes. Tie varēja viņu saistīt, un vest, lai šaustītu, lai tiesātu, lai apsmietu, apmēdītu, un krustā sistu. Redziet, mīļie, tas mums ir jāmācās. Šinī ziņā tas ir viņa piemērs mums, kad mēs paši esam piedzīvojuši, kad kāds, ko mēs mīlam, mirst, vai kad mums pašiem reiz būs jāaiziet, un kur mēs zināsim, ka šo Dievu prātu mēs nevaram nec grozīt, nec mainīt, ka mēs mācītos to lūgt, tavs prāts, lai notiek. Ka lai arī ar sāpēm mūsu pašu miesīgais prāts tiktu satriekts, mums dota jauna sirds, kur mēs zinām, ka mūsu kungs un pestītājs caur ciešanām iegājis godībā. Pilnīgs darīt ciešanās. Viņš grib arī, lai mēs ejam uz šo pilnību. Un šī pilnības sēkla mūsos rodas. Nevis tad, kad mēs esam iemācījušies to lūkšanu, kur uzreiz piepildās, bet ka mēs esam iemācījušies lūgt to lūkšanu, kas nepiepildās, un pakļaut sevi Dievu prātam, un nodot sevi tā rokās, bez kuras ziņas nemats nekrīt no cilvēka galvas. Kristus ir ar savām ciešanām svētījis šīs ciešanas. Tāpēc mūsu tēvi ir lūkšanu svētdienā gribējuši. Nevis dot mums neskaitāmos piemērus, ko tik lūkšana nav iespējusi. Ticībā sacīt. Kādi tik brīnumi nav notikuši, ko redz mūsu acis. Viņi ir gribējuši, lai mēs mācāmies to lielāko brīnumu. Pieņemt ciešanas un iet pilnības ceļu sekojot mūsu kungam. Tikai, ka nekļūstam vāji, gars ir labvēlīgs, miesa vāja, ka tieši tad, kad šķiet, ka neko mūsu lūkšanas neiespēj, lai lielāku sirsnību lūdzam, kā mūsu pestītājs saviem mācekļiem atkal un atkal atkārto un pamāca. Kādēļ jūs guļat? Celieties un lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Āmen. Paceliet savas sirdis, lūksim Dievu. Visuvarenais mūžīgais Dievs, sirds žēlīgais debes Tēvs, Tev gods slava un pateicība par to, ka Tavs prāts notiek. Notiek visā šajā pasaulē, kur mēs to nespējam aptvert un saprast, kā Tavs prāts var būt tāds. Un tomēr beigās mēs allaži redzam, Tu, kungs, visu labi dari. Mēs lūdzam, lai Tavs žēlastības pilnais un labais prāts notiek arī pie mums. Kā tas ir noticis ar tiem, kas jau debesīs? Kas reiz savās miesas dienās uz Tevi saukuši, ak, kungs, cik ilgi vēl, un savā dzīves laikā atbildi nav vēl saņēmuši, kur mēs uzlūkojam Dāvidu un visus svētos, kur lūkšanas un ciešanas mēs zinām, kad mēs uzlūkojam Ījavu un viņa pacietību un ticību, ka tad, kad viņam uzbruka velns un jauni cilvēki lielos pūļos, cits pēc cita, kad viņa draugi viņam uzbruka ar saviem pārmetumiem, tad viņš itin kā to visu neredzēdams uz tevi sauca, jo viņš zināja, ka bez tavas ziņas nemats nekrīt no viņa galvas. Un, kungs, tu viņa ticību esi cēlis godā. Caur neizprotami lielām ciešanā viņu vadīdams, tu esi viņu atjaunojis. Un tagad viņš debesīs mirdz kā zvaigzne tavu svēto starpā. Dod arī mums to mācīties. Dod mums mācīties to mūsu pestītāja, lūgt un nepagurt. Ir īpaši tad, kad šķiet, ka mēs netiksim uzklausīti. Kad prāts mums saka, nu lai būtu, kas būdams. Bet mēs zinām, ka šis prāts pēc brīža mainīsies un mūs pašus pievils un postā grūdīs. Ka mēs mācāmies lūgt un nepagurt. Ir īpaši pārbaudījuma stundā. Ka gan tad tu mūs zināsi stiprināt un ciešanās un pacietībā pilnīgus darīt, jo tāds ir tavs svētais prāts. Vai gan mums nebūs paciest šīs pasaules īsās bēdas, lai mūžīgu un brīnišķu godību visā pilnībā iemantot, kur Kristus pilnīgs darīt ciešanās, arī mūs pilnīgus darījis ar savu nāvi un augšām celšanos. Ak, kungs, palīdzi mums. Mēs Tev lūdzam par visu šo pasauli, kas arī ir savā pārbaudījuma stundā. Dod, lai šī mācība un tavas dusmas nav veltas, lai ļaudis mācās atgriešanos no grēkiem, lai mācās tevi vīties, lai atraisās no saviem meliem un saviem elkiem, gan tie, kas dzīvo rietumos, gan tie, kas austrumos. Kungs, mēs tevi lūdzam īpaši par mūsu tautu un zemi un valsti, tās likteņos un ceļos, par visiem tiem, kas tās priešgalās stāv, tās gaitas un likteņus lemj, bet arī tavu vārdu piesauc. Kungs, apžēlojies, Kristu apžēlojies. Mēs tev lūdzam sargi, visas tautas no šīs briesmīgās sērgas un lietas tai mitēties. Tev lūdzam īpaši par visiem tiem ļaudīm, kas nenoguruši darbojas, citiem palīdzēdam un glābdam. Mēs pateicamies tev un lūdzam par visiem ugunsdzēsējiem un glābējiem, viņa aroda dienā tos pieminēdami, par mediķiem, par visiem sociālajiem darbiniekiem, par visiem, kas slimnieku skopj, par tiem gādā, kungs palīdzi un svētī. Tavās rokās mēs pavēlam arī visus slimos un pacietējus. Tevi lūdzam par kādu Andreju, 31 gadu vecu, kur šobrīd dzīvo Baltkrievijā ar savu ģimeni, un kur visi ģimenes locekļi un viņš pats ir smagi saslimuši ar šo jauno sērgu, kur ārsti ir pateikuši, ka Andrejam ir zudusi trešdaļa no viņa plaušu spējas, cik smagi viņš piemeklēts. Kungs pieskaries dziedinādams viņu, viņa sievu, viņa bērnus. Kungs, tava žēlastība ir tik liela, palīdzi viņiem. Tevi lūdzam, kungs, par kādu mūsu mīļu māsu Anitu, kurai rīt ir nopietna muguras operācija. Dod ārstiem gudrību un padomu. Svētī sargi un dziedini. Vadi ārstu prātu un viņu rokas, svētīdams un pasargādams Anitu. Tavās rokās mēs liekam Valdi Dzeldi, kurš arī ir slimnīcā ar kādu smagu plaušu slimību, kur viņš ir tagad šobrīd bez samaņas. Kungs pieskaries dziedinādams un stiprinādams, vēl žēlastības laiku piešķirdams, ka viņš var ticībā tikt stiprināts. Kungs, mēs ceļam tavā priekšā savās lūkšanās. Mūsu mīļo brāli, mūsu traudzes arī darbinieku, Ivaru Brīveru, ko tu esi sauc savā priekšā 13. maijā 63 gadu vecumā. Kungs, mēs ceļam tavā priekšā, viņu pieminēdami. Pieminēdami ar to visu, ko viņš ir darījis, gan mūsu tautas, gan valsts labā, gan kā pasniedzējis profesors mācīdams studentus, gan arī pazemībā mūsu svētdienas skolā kalpodams. Kungs, mūžīgu mieru dodi, mūžīgu gaismu neatspīd par viņu, stiprin viņu sievu daci, un ietver viņu savā žēlastībā, sūti savu mierinātāju garu pie visiem noskumušajiem. Palīdzi, mīļais, kungs un Dievs. Tu zini visas lietas. Svētī visas mūsu mūža dienas, ka tās ir tevis svētītas un tev svētītas. Un kad mēs no šīs svešniecības un bēdu ielēs, ieejam dzīvībā. lai tur ar prieku tevi sveicam, un arī visus tos, kas izcietuši un uzvarējuši, ka mēs arī viņu pulkā varam cienīgi nākt. Tavās taisnības drēbēs, kungs, Jēzu tērpti. Palīdzi mums, aizstāv mūs pie tēva mūsu lūkšanā, kā tu mums to esi solījis. Kungs, Jēzus.